herinandronao eo ampelatanan'Andriamanitra. Ary dia miaraba ny asin'ny famonjena izay mankalaza ny vombokatra izy ireo nanasanakio amin'ity andro ity. Ary dia miaraba ny ray rehetra koa satria fotoana mba hitondrantsika mbavake ny fiainanareo manokana koa izany. Dia hoy isika hoe ny fotokevitra banjin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara amin'ity volana ity dia mbola ny hoe meteza ho fenoina ny fanahy masina. Dia izay avokoa no nambaran'ny perikopantsika rehetra tamin'ity andro ity. Fa izay tsongaintsika manokana dia ny mofinainantsika ho androany ko ao amin'ny bokyny Nomery toko faefatra amby roapolo. Ary dia hevitra roa lehibe no jerentsika ho anatin'izany hoe ny fanahy masina manova olona, ny fanahy masina manova toejavatra. Ny fanahy masina, inona izy teo? Manova olona. Ary ny faharoa dia izao hoe ny fanahy masina manova toejavatra. Rehefa vakintsika io Nomery toko fefatra amby roapolo ny vakina tamintsika teo io a, dia misy anarana roa voalazao voatonotonona matetika: Balaka, Balama. Balaka dia mpanjaka izy teo amin'ny firenena Moabita, mpanjaka ny Moaby izy zany. I Balama kosa dia mpimasy, ombiasy, izay no asany. Rehefa nandeha ary ny zanak'Israely, nandeha ny zanak'Israely andeha niverina tany amin'ny Kanana, tsy mora ny dian'izy ireo tamin'izany fa nanjary nisy firenena samihafa, nanjary voatery ny tafiana iverina any amin'ny taniny izy io. Dia rehefa nijery Balaka mpanjaka ny Moaba dia mijery ny manodidina izy, dia jereny eo atsinanany Jordana, jereo hoe ny zanak'Israely marobe teo izy. Ity firenena ity ve zany ny antsoina hoe firenena izay angaran'ilay Andriamaniny e? Ity firenena ity zany renona hoe nisy ady dia nandefa fanenitr'Andriamanitra, nandeha nanenjika ny fahavalo. Misy fomba hafa foana zany mandrakariva zany anavotana n'ity firenena ity. Tsy maintsy mitaito paikady hafa ihany andresena n'ity firenenany zanak'Israely ity. Tena hita hevitra izy iova indray tsy tahaka ny mahazatra. Andeha hoy izy ozina no tononona ka izao andeha hiantso ombiasa, andeha hiantso mpisikidy a, reny mihitsy no asena manozina n'ity firenenany zanak'Israely ity. Mahomby amin'izay tena mpiantso any Balama izy. Balama avy any Mesopotamia amin'io lavitra be. Rehefa nampanatsony Balama dia niteny tamin'ny Andriamanitra hoe tsisy manozony zany a, tsy azo atao zany a. Dia tsy nandeha izy. Rehefa nare Balaka hoe tsy nandeha Balama, andraso ary ho tambatambazana bebe kokoa, ary dia andraso fa omena vola betsaka kokoa zavatra tsary bidy hafa fa mandeha ny farany. Dia naniraky Balaka nakany amin'ny Balama, zany hoe naniraka izy ary ny azo lazaina hoe ny olona ambony indrindra tao amin'ny fitondrana ny lazainy amin'izay ny rany mba manana hena masy Balama. Tokatokoa Balama nanana hena masy. Ity ve zany dia ho lavina? Andeha ihany aho anainga dia anozina ny zanak'Israely a, raha izay ny mba tadiaviny amiko. Teny an-dalana nefa nisy korotana maro ambara fa efa intelo misesy nandary ny sinny olana. Misy an'izany hoe mitoko alohany izy ity nitaingina zanaboriky i Balama, dia nipetraka la zanaboriky nitokona tsy netina andeha. Dia nilazy tezitry Balama, nilaza hoe fa maninona sady nikapohan'la zanaboriky. Dia niteny la zanaboriky, nilaza hoe hatramin'izay a manao izay lazainao izay asainao atao foana, fa matoa tsy mandeha. Dia misy hery manaka anahy, ay nisy anjely teo nilaza hoe tsy mahazo mandeha manozina ianao ry Balama. Dia ny angafy Balama navelany any andeha, fa hoe izy rehefa tongany ianao ho hitanao fa hiasa aminao ny fanahin'Andriamanitra. Dia nandeha Balama ary tonga tany izy. Andeha ary hofakina kely le nomery toko fefatra amby roapolo andininy voalohany a, faharoa, andeha rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, jerentsika hoe inona tokoa no nitranga no nitonga tany izy. Nomery toko fefatra amby roapolo, miaraka isika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary rehefa hitany Balama fa sitraky Jehovah ny tany Israely, dia tsy nandeha tahaka ny teo anao sikidy intsony izy, fa niodina nanatrika ny hevitra fotsiny. Zany hoe rehefa hitany, nitobo teny amin'ny zanak'Israely ny masony, dia hoy izy: tsy andaitra intsony ity sikidy ity, ny herin'ilay Andriamanitra to mbola enjana no ity herin' ity sikidy ity. Tsy ampiasa intsony a ambaran'ny mpanao hefiteny ara fa natsipiny narin' le Jesosy hoe tsy mahomby. Dia iny izy nanjary nandaony sikidiny, nahita hoe ny herin'Andriamanitra mbola mahomby, matanjaka, mahery no ilay sikidina ampiasany. Ary teny eo toizana vakina ihany eo amin'ny andininy manaraky faharoa: dia natompony Balama ny masony ka nahita ny Israely mitoby araka ny fireneny izy, ary ny fanahin'Andriamanitra tonga atao amin'ny Balama. Io ary narino ny odiny a, narino ny sampiny a, dia hitany fa ny herin'Andriamanitra mahery, miova izy izany. Ary tsy vitan'izay fa nilatsaka ny fanahin'Andriamanitra, dia inona ny zavatra nitranga? Io rehetra hitantsika io, andao ary toizana kely ihany ny famakinany andinin'ny fahatelo manao hoe: dia nanao ho ateny izy ka nilaza hoe: hoy Balama zanako Beora, dia ny lehilahy izay voakipiny masony. Atreo aloha misy epikely hoe zay voahiratra ny masony, ery noty kely ery ambany ery. Dia hoy isika: izy lay andeha anozony iny a, jereo ny zavatra lazainy ao. Raha avakitsika daholo io atoko sy andininy io, ao ane mbola ao ambanimbany eo dia misy ny laza hoe tahaka ny loasa malalaka. Ery ambany ery misy resaka hoe eo amin'ny andininy fafito tamin'ny tapany farany: isandratra no agaga ny mpanjakany. Ny agaga dia tahaka ny hoe farao, mpanjaka teo amin'ny jetelisa zany, agaga voalohany, agaga faharoa, mpanjaka ny tsona zany hoe tahaka ny hoe farao voalohany, farao faharoa, agaga voalohany, dia hoe atanjaka no ireny ity firenena zanak'Israely ity zany ny mpanjaka ao aminy. Dia misy toy ihany kely ao ny andinin'ny fahavalo, inona le voasoratra ao: nentin'Andriamanitra nivoaka avy tany Egipta izy, ary nanakery toy ny ombo manka. Misy toy ihany eo zany le milaza ny heriny izy ireo hoe tsy ho reraka, vao mainka sondrotra ny fiainan'la zanak'Israely a. Ary any amin'ny farany indrindra azy eo amin'ny andinin'ny fahasivy dia misy soratra hoe erahantsika: ho asoavina ne izay manisoanao, ary ho voahozina ne izay manozina anao. Inona ny dikan'izay ho an'ny Israely io a? Zany hoe ho atanan'Andriamanitra ne ny fiainanao, izy mihitsy ene no ikarakara ny zanak'Israely mivantana. Ka raha misy maniso azy, dia Andriamanitra mihitsy no andray atanana mivantana amaly izay maniso ny zanak'Israely. Ary raha misy kosa mitady anozina, dia Andriamanitra mihitsy no anozina azy. Zany hoe ny tena mariny tsy azy ny ady, Jehovah hiady anareo, ianareo kosa angina. Zany aza be fanahina fa isondrotra ny fiainana, ary Andriamanitra mihitsy no andray atanana mivantana manoloana ny olana sy ny zavatsarotra. Tanteraka ve le ozina? Tsy tanteraka le ozina, fa inona indray no nivoaka ny vavan'ny Balama? Tsodrano izay le hoe nanovany toejavatra Andriamanitra. Na dia efa maty paika tahaka ninona ary, anozina dia tahaka izao no ataoko. Mila n'le vola omena, n'le fanomezana omen'le mpanjaka Balaka mantsy Balama, fa tsy misy an'izany. Fa rehefa miasa ny fanahin'Andriamanitra, tsy izay tianao atao no ao, fa manova toejavatra izy, novainy Balama. Narin Balaama ny toy antatara dia milaza hoe tsy nanompo ny sampony sy ny skidiny tsony izy fa nanjary nahita fa ny herin'Andriamanitra matanjaka lavitra ny ova ny fiainany fa nitoe-javatra koa raha niainga avy any ambara fa tamin'izy ho avy dia miaramila ny Balaka efa nijoro teny zany hoe tahaka ny efa fotoan-dehibe mihitsy zany le nindrasana ny Balaama le ozina ho avy ho tenenin'ny vavany fa rehefa niasa ny fanahy mivadika ny toe-javatra rehetra lasa fitahina tsodrano indray noho ny lasai izay zany ndry avako ilay afatra androany hoe tokony misy ve ny fiovana re inona no asan'ny fanahy masina ny jerentsika tamin'ity andro ety manova izy manova ny olona ary tsy ny olona ihany no vainy fa nitoe-javatra koa ary andasone amadika vetivetsika ry amin'ny hoafadibadintsika kely ry amin'ny hebreo Hebreo toko faharoa ilay tao anatin'ny perikopantsika androany inona ilay voalaza ao voalaza hoe rehefa ny fanahy masina ny miasa misy fahagagana mandrakariva koa manova olona manova toe-javatra fa misy fahagagana maro Hebreo toko faharoa andininy faefatra miaraka kely sika amin'ny anaran'i Jesosy sady aman'Andriamanitra koa no niarany nanambara tamin'ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny asa lehibe sy ny fano ientoko inona ny lasaina teo rehefa mifanahy masina ny miasa manjary miasa mandrakarefa ampiarahan'ny tompo amin'ny fahagagana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy nahagaga andao ary sika ijery tantara kely amin'ny soratra masina e andao jerena ry petera tadidintsika petera fony mbola tsy nandray fanahy masina efa tonga teo amin'i jesosy haintsika rehetra ny tantara ombona amin'ny azo fijaliana ahoana hoy ny fahavalona ny didiny io koa mbola namany dia ahoana hoy ny petera tsy namany ako natonga la fiteny malaza hoe ry petero mbola tsy naneno indray mandeha akory ny akoho dia efa nanda intelo ianao tomany petera rehefa naneno amin'izay ny akoho moa zany a efa intelo sady tokoa ny nanda fa rehefa nandray ny fanahy masina petera inona ny zavatra nitranga izy ene tamin'ny andro pentekosta le nitsangana mihitsy manao azafady tsy mamo akory izay mamy dovay mbola miora fafiry zao ary dia tsy nanjary lay petera kanosa tahaka n'ilay tanoro tsony fa niova nandray ny heriny fanahy masina dia nanjary petera sa natonga ny rahavavy katôlika ary ny efarany tera hoe petera ny vato iorena ny fiangonana satria nanjary nahery natanjaka ary tsy izy ihany fa ny mpianatra rehetra dia hoy isika hoe ay ve zany rehefa mandray ny fanahy masina zany ny olona anankiray dia miova rehefa anjakan'ny fanahy masina zany ny toe-javatra anankiray dia mivadika tsy araka ny nandrafetana azy andao ary nijery fampiarany tsika eo amin'ny firenentsika nijery kely tamin'ny aterineto a tamin'ny atery dia nijery aho hoe ny statistika a ny amin'ny atotanisa zany e ny amin'ny firenentsika dia voalaza hoe nyny misy le lisitry ny firenena maro eran-tany aho dia nisan'ny kristianina dia nijery a nisantsika dia hoe eo amin'ny 15 million firy zany 5 folo tapitrisa nisan'ny kristianina eto amin'ny firenentsika dia nambara fa 5 efatra 7 isanjato eo zany hoe efa 8 isanjato latsaka kely zany ny kristianina zany hoe ny mpino eto amin'ny firenentsika jery ihany a dia nijery ny amin'ny resaka kolokolo sy ny sisa indray dia fa hainareo le isa hitako to dia zao hoe ny firenena eran-tany izy ny isa zany dia eo amin'ny 20 arakara indice de perception de corruption zany hoe ny tahany kolokolo zany eo amin'la firenena ka arakaraka ny mahamban'la isa ny mabetsaka ny kolokolo ao dia hoe 20 ny salanisa ho amin'ny firenena afrikanina dia nyntsika mbola latsaka ny firenena afrikanina indray fa nyntsika dimembroapolo. Mino fa maro amintsika koa no miasa ho anatin'ilay sehitra malala izany, ary dia mahita fa raha eo amin'ny firenena eran-tany 80% no firenenany jerena tao anatin'ilay izany, tsika fa 250% betsaka izany ny tsy fahamarinana ny kolokolo eto amin'ny firenentsika, na dia betsaka ary ny mpino kristianina. De lasa amin'izay ny ady hevitra, tena mino ve zany le olona? Mino ve zany izy ireo? Ary nahoana no raha lazaina hoe mpikaroka hoe raha vao betsaka ny mpino kristianina amin'ny firenena, mahantra zay le firenena? De nefa Andriamanitra mahery anjakan'ny fanahy masina manova zavatra. Dikan'izay zany de zao mato mpino zany mbola manao ny tsy fahamarinana, mino izy ve zany aloha? Tsy mino izany. Ny vavany sy izany no hita hoe mpino izy, fa ny mombasy sy ny ataony rehetra tsy mino izy sy tsy minandray ny fanahy masina izy, satria tokony iova zany ny fiainany raha nandray ny fanahy masina izy, ary tokony iova zany ny toejavatra eo anivon'ny firenena raha manjaka ny fanahy masina. Andao ary jerena vetivety raha nitany fanontaniana zao, ianao ve mino ve ianao? Misany mpino ve ianao? De hoe ianao kozara ny fo maraina tamin'ny firy tonga aty, tamin'ny firy de efa niainga tany aminay? Toizana ihany ny fanontaniana, tena mino ve ianao? Eo ny ady hevitra. Andao ary andao jerena vetivety hoe fa tahaka ny ahoana tokoa moa no andraisana ny fanahy masiny? Efa fantatra ao zay, rehefa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra avy aka efa feno fiteny tsy fantatra le firenena e, ka efa nandray ny fanahy masina daholo zay tokoa ve mahay miteny amin'ny fiteny pirenena hafa betsaka? Andao ary amaraparana avadibadika ny filazantsara antsika le ny vakina tamintsika teo, Jaona toko fahefatra amby roapolo. Ovaka rahantsika mamaky ny andininy fa dimy amby roapolo sy fahenina amby roapolo zay perikopantsika ny vakina tamintsika teo. Andao ary amin'ny anaran'i Jesosy, Jaona toko fahefatra amby folo, dimy amby roapolo, enina amby roapolo, manao hoe: izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola nitoetra eto aminareo a, fa ny mpananatra dia ny fanahy masina, zay ny raha ny ray amin'ny anarako, izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nylazaiko taminareo. Izany hoe ahoana? Dia fanahy masina zany iza koa ny anarany mpananatra. Ary tsy izay mpananatra izay ihany a, fa sady mpampianatra no mampatsiaro. Ka ny olana zao moa le mianatra be deibe fa le hitadidina ny lisy koa dritra rehefa manomboka amin'ny tombony taona, miena ny fitadidiana. Fanahy masina kay izany iny, fa aiza no azahoana an'le fanahy masina? De ahoana hoy Jesosy ilay ny raha ny ray tamin'ny anarako? Aiza izany mety azahoana n'ity fanahy masiny ity e? Avy any amin'iza no azahoana ny fanahy masina? Avy amin'Andriamanitra ihany, avy amin'i Jesosy Kristy ihany, ny rahana ray amin'ny anarany, ary izany no azahoana. Izany hoe raha nisy izao tantara tao amin'ny testamenta vaovao, rehefa nanomboka nahita ny mpianatra, ka ny mpianatra moa izany taloha kanosa teo foana, dia tsy dia sanjory loatra, fa rehefa niasa ny fanahy masina dia nanjary navita fanasitranana, fagagana, zavatra marobe rehefa niasan'ny herin'Andriamanitra tao aminy. Dia iteo izany izy ireo hoe nanjary le niova ny fiainana, nomen'Andriamanitra azy hafa ny fiainana rehefa nandray ny fanahy masina izy. Dia andao ary rehefa mandray men'Andriamanitra zany ny fanahy masina, ahoana marina tokoa zany? Satria tamin'ny mpianatra nahavita zavatra, dia hoy ilay tamin'ilay olo-kafa nahita azy ireo ny teny hoe zao ary mba misy vola kely tantara amin'ny soratra masiny a, mba te handray ny fanahy masina ohatra anareo koa izahay, mba afaka manana anjara ve tamin'ny androilay simona anankiray? Dia nanome vola ny mpianatra, fa tezitra ny mpianatra nylaza hoe tsy vidiana ho any fanahy masina fa nomezana avy amin'Andriamanitra izay. Ka ahoana izany no atonga ny mpino kristianina ho tena mino andray ny fanahy masina? Dia hoy isika hoe mifiaina mpianatra ihany ny jerentsika, dia andao jerena. Rehefa nandeha ny mpianatra, dia ahoana moa no nataon'i Jesosy azy? Asa misy mandehandeha aloha famiandrasa ny fanahy masina. Dia inona nasaina taon'ny mpianatra tamin'izay? Nasaina ny vory amin'ny toerana iray dia nivavaka. Izay ilay izy. Inona izany ilay fomba voalohany andraisana amin'ny fanahy masina? Vavaka izany. Ka ilay izy koa tsy azo atao ilay vavaka kely vetivety izany iray minitra sipidy, firy segondra. Fa rehefa milona mivavaka ianao izany, misy devoly tamana intsony ve? Leo izy, eto le tokoa hiainga any an-trano mivavaka, mitondra fiara any anatin'ny fiarakaretsaka samihafa mivavaka, tonga any amin'ny fianarana, tonga any amin'ny toeram-piasana mivavaka, isakafo mivavaka, izay rehetra le mivavaka. Leo a, tsy mety amiko, miala ho azy eny ny devoly rehefa olom-bavaka le olona. Dia iza indray izany mipetraka ao anatin'le olona ao? Ny fanahy masina ny maka toerana. Mora izany hoe manahoana izany ny atokan'ny mpino? Tena ino andray ny fanahy masina? Mila maninona izy izany? Milona ny vavaka izy izany. Ampino betsaka kokoa izany ilay vavaka. Fa avy amin'ilay fahasarotan'ny mpiainana sikia mpivavaka ny olona, fa tsy ampy any ilay vavaka atao. Dia andao jerena ihany. Tsy hoe vavaka ihany, fa rehefa nandeha koa ny apôstôly fidisolon'ny Jodasy izy ohatra, dia nangataka iasan'ny fanahy masina, dia nyroso tamin'ny fametrahan-tanana. Andraisana ny fanahy masina koa izany reny tanterahan'ny mpiandry fametrahan-tanana ireny. Fa izao koa nefa nandeha ny an'ny mpianatra e, nitory teny mafana be, tonga ilay vahoaka efa tsy omby telo arivo ilay hoe nivavaka tamin'ny andro voalohan'ny herinandro niaraka ny ain'ny mpianatra teo. Dia nandeha nanjary nan'olo tena ny olona avy ny enitory teny, dia nambarany dia nandray ny fanahy masina ireo olona ireo. Inona koa izany ny azo andraisana ny fanahy masina koa? Mientory teny, dia manavao fanolorantena hoe ia, zaza ny tompo iovako amin'ny fiainako. Dia izay ilay hoe itoeran'ny fanahy masina izany rehefa voky vavaka, mientory teny. Ka rehefa ohatra izany ka mahazo ny fametrahan-tanana, afomba andraisana nytory andraisana fanahy masina daholo. Andeha ary tsika ijery reto antokom-piry reto. Fa rehefa mandeha ny hira, mihaino ilay hira, na ilay hira do tamin'ny voalohany teo ary, dia misy ao ny misentisenty sambatra maresany hira izany. Jesoa, anao a, inona izany natonga ilay olona nan'olo tena teo? Ilay hira niraina hatramin'ilay bakira sy ilay tonikira. Dia nanjary nan'olo tena ho an'i Jesosy izy. Afaka miteny izy hoe tsy izaho intsony ny velona fa. Dia aiza izay Jesosy ao anatiny? Izany Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Dia hoy isika hoe mora ne hoe sarotra le andray mifandraisana fanahy masina, fa le pratika an'ilay izy ny sarotra. Rehefa ianao izany no milona amin'ny asan'Andriamanitra, tsisy toerana ho an'ny devoly intsony eo a. Dia andehanao antsoavo antsika hoe manova ny fanahy masina, manova ny toejavatra izy, manova ny isam-batan'olona. Ka raha betsaka ny kristianina eto amin'ny firenentsika, betsaka ny mpino, mila mino ianao le fomba inonao milona amin'ny tenin'Andriamanitra, milona amin'ny asan'Andriamanitra, milona amin'ny vavaka na ireny le fandehana. Ianao mihaino hira raha resy lahatra, koa ianao hira indray ve itsy le tonikirany tsy anjary andray an'i Jesosy Kristy hitoerany fanahy masina amin'ny fiainanao? Fa misy olana kely anery, ay le izy tsy maintsy kolokoloina ao ane. Ary amin'ny Hebreo ary le nivakitsika teo ihany toko faharoa andininy voalohany ny faharoa nivakitsika io, inona ny voasoratra ao? Ary amin'izany dia tokony ho tandremantsika mafimafy kokoa izay efa rentsika fandrao indaosina hiala aminy isika. Izy io izany tsy azo atao hoe ka zany eny vavaka tamin'ny aniny dia efa nan'olo teny tamin'ny firy volana lasa, tamin'ny enim-bolana lasa, tamin'ny roa taona lasa, dia efa nandray an'i Jesosy Kristy ianao tamin'izay, dia ny fanahy masina ny efa velona tao anatinao. Fa tsy maintsy kolokoloina iny, satria nahoana? Indosina hiala aminao izy. Lasa rehefa elaela indray iny dia mamiany misy zavatra hafabetsaka, dia le fanahy masina indray no miala, le devoly indray no miverina. Dia midikan'izay izany le fiainanao mihitsy ny lasa mila fiainam-bavaka tsy mijanona. Ianao mihitsy no mila mihaino tenin'Andriamanitra, tsy mahazo reraka amin'ilay asan'Andriamanitra. ka na tianao tsy fahamarinana ianao, na tianao zavatra fa maolombelona anao, dia miasa indray le fanahy masina, aingana ianao no lasa mifona, aingana ianao lasa tsy mijery ny hafa intsony, fa ny tenanao no jerenao, memangatsika izany, melatsaka, dia miverina amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka, dia ianao marina, feno olona marina tahaka izay, itoeran'ny fanahy masina, dia miova le firenentsika, sa ahoana ta? Teo isika anao antsoavo aminao amin'ity andro ity. Anao antsoavo e. Betsaka ampina ny mino vitsy. Atoloro ny tenanao. Tena ho an'Andriamanitra. Ary aza tao androany. Izay efa nanolo tena tamin'ny lasa. Avaovao isa-maraina ny famindrapony. An'i Jesosy ianao monina aminao ny fanahy masina. Rariva, rapitso, kolokoloy. Raha mbola misy fotoam-bavaka. Raha mbola misy asan'ny sampana. Enao. Amin'izay tsisy toerana intsony fa ny fanahy masina ao anatinao. Laza tantara kely anankiray a, hafahafa ihany izy ity, fa mba mitady tetika eo ny fetiny iray mantsy androany. Dia nitady tetika ity olona anankiray satria fivoramatoa anankiray, mafy loatra ny mahazo azy amin'ilay ataon'ny vadiny ao an-trano. Satria misotro foana rangaha, mamono foana, betsaka e amin'io izany teo izy. Inona Jesosy mafy loatra ny azo fijaliako anatina ny pastera izy. Pastera, toy izao, tantarain'ny lisitry ny fahoriny. Tsotra ihany izany hoe ramosy. Pastera, izao a, volombava n'alika. Hafahafa ihany ilay izy. Volombava, alika, izay a, ataovy izay azahoanao an'izay. Dia mivoaka izy, inona ny lazainy teo, nieno tsara avy e, volombava. Alika, izay ngamba io mpimoa, manodidina anaiky io tsy misy, fa ery lavitra be vao miditra, ery amin'ny tanàna lavitra be ery. Eny izao no manana miopy, alika eto amin'ny tanàna misy anay, tsy maninne. Rehefa izay nitadiavina, dia andehako. Nandeha izy, jereny nandalo teo amin'ilay tanàna, dia tahaka ny mahazatra, nitrerona ilay alika. Dia izao, oay, masika be. Dia nanontany olona izy, inona ngano azo atao amin'ireny? Ny azo atao? Amena sakafo izy ireny, safosafoana, karakaraina dia mety izy. Toy izy hoe, ay, mena sakafo, ny fotoanako tsy misy, ny volako tsy ampy, inona no atao? Tsy maintsy mirava loha izany hoe ilay ramatoa ny ampiasana, dia tsy maintsy mamanangom-bola kely hividianana sakafo, hena, atao matsiro, dia tahak'izao a, karakaraina aterina. Nateriny ilay izy, mbola nitrerona ihany ilay alika, toy izy inona ihany no atao? Andraso hoe, ataoko rahapitso, ataoko raha afakapitso, ataoko amin'ny herinandro. Ray volana izy nanao izay foana, dia iny eny sahatra ilay alika. Dia nanjary falifaly ery rehefa mahita azy, dia efa nanitsiketsika rambo. Dia iny eny niandry azy amin'ilay sakafo nomeny dia nisafosafony, sotomin'ilay volombava. Dia rehefa azony, ataona indray moa izany nitahirizana an'ity. Mitataratasy fotsy sa iny netiny ohatra izao dia mbola mitataratasy fotsy indray nampirimina dia mbola roviana indray ty fotoana andehanana any amin'ny pastera dia mbola nakany fotoana tsy natao amin'ny pastera koa ilay izy dia mbola mafy ny fijerinny fitehirizana azy dia iny amin'izay pastera teo indray andro pastera sady nitsikitsika ery ato ilay nitadiavinao inona ilay nitadiaviko volombava e volombava ilay alika atao inona izany efa izaho ilay nilaza taminao hoe nisy an'izao izao izao dia tantaraina daolo ilay fahoriny ay ve ho ilay mpitandriny izay ay tanotany ianao fotsiny aho fanontaniana kely ny vadinao ve dia hoarinao amin'ny alika sanatria tompoko aiza koa nitovizany tsy azo ampitahana mihitsy izany ka le alika anao sa an'olona an'olona le izy ka ny alika an'olona raha ramatoa mitambatambazanao nataona ohatr'izay ny vadinao tsy azonao hoarina amin'izay manaovy ianao ohatr'izay a fa ataovy aza mieritreritra ny alika tsoa fa ataovy mihoatra noho izay no ataovy amin'ny vadinao dia hoy isika hoe dia nona le resaka nandeha ny ady hevitra zao tontolo izao izay na dia nieritreretina aza hoe mpino izy mety an'izao tontolo izao izay fa ianao kosa na andreny filazantsara tamin'ity andro ity ianao mpino fa ianao mino ianao nandray ny fanahy masina nidikan'izay tsy ohatran'izay no ataonao fa inona ny fomba ataonao ary raha araka ny pratika ny anarantsika teo inona izany ny atrehanao raha misy ny olana sy ny zava-manahirana mba aratonga ny vadinao sy ny zanakao iovy inona izany ny ianao no ataonao Ny andraisan'ny ninina aloha zany ny zava-dehibe. Andraisan'ny fanahy masina. Tsy ova mihitsy zany ny olona iray raha tsy manjaka ho aminy fanahy masina. Dia inona zany ny tokony ataonao? Dia tsy maintsy mivavaka. Le vavaka ao zany ny faharetanao, tsy maintsy ataonao, tsy le fanendasan-kena sy ny sisa, fa le vavaka zany no ataonao betsaka. Dia tsy ataonao mihitsy zany, tena jerenao mihitsy mandiny teny hoe isaky ny hafiriana marina moa tiany mivavaka, tena isaky firy ary firy minitra, fa tena mila milona kokoa zany. Fa Andriamanitra tsy hanome rary ny olombo fidiny va zay? Taraina amin'ny andro manala mahazo falim-bavaka. Dia ny zavatra taoko zany ny mandresy lahatra azy andre tory teny, dia mandresy lahatra azy andehanao ny asan'Andriamanitra hiditra ny sampana sy ny sisa, satria rehefa vokiny Jesosy Kristy io, dia inona ny farany? Miovo io e. Fanahy masina manova na manova olona, manova toejavatra farany. Ary nanteny ary andala teny farany, mbola misy any ho anao ray mpianakaviana ary tonga eto a, ho anao asin'ny famonjena indrindra koa miaraka amin'ny atobeta fanavaozana makalaza ny ivona ivo ampiandro ity tsodrano no tonontsika. Andeha ho jerena ary aiza le tsodrano voandalana ho anao indray amin'ity fetina ray ity amin'ilay perikopantsika androany tsy akalavitra tsika. Nomery toko faefatra amby roapolo, izay ilay izy teo le andinin'ny fasy, le andinin'ny fasivy a, le tapany farany, sodrano entinao ho fanomezana manokana ho anao amin'ity andro ity amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ho asoavina ane izay manisy soanao, ary ny farany ary ho voahozina ane izay manosina anao. Aza miady tsony any ampiasana na any ampianarana any. Ianao zavatra efa Andriamanitra izao no mitantana ny fiainanao, tsy ilaina tsony fa izy nefa miady ho anao, mandresy ianao. Vao mainka miditriditra amin'ny zavatra fahafany, lasa ny devoly indray eo mandresy, lasa resy indray, fa efa miantoka ny fiainanao izy. Efa karakaraina ianao, ary dia izy mihitsy ary no manisy soa, tsy anao ihany fa izay mikarakaranao asiany soa, ary indrindra ny vadinao koa ne izay ho asiany soa voalohan'izay. Ary indrindra koa ao anatin'izay a, izy ane no hiady ho anao. Andeha ary sika kehitriny a, hitsanganareo atokom-pira ny rao ataonareo ve? Fenompino ny firenenay Jesosy, ohatrany tsy mandray fanahy masina ny ankabeazany a, ampianaro izay omeo fiomino tsy anadino. Ira voalohany izay, ira efatra ary ao anatin'izay. Ny faharoa, angataka ianareo hoe amasino masina ianao. Faharoa, fantatra izao. Ary ny farany a, ametraka amin'izay fitianareo izao tomponareo. Omeo fomeno. Amen.